halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waa si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Sidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa Khamiista 6da bisha January ee sanadka 2022 idaacadda caawiye dunida waxay idin daadinayaa anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan. Qodobadan idin ku hayno idaacadda caawana waxa ka mid ah Mareykanka oo maanta laga xusayo sanad guurada koobaad ee markii taageerayaashii madaxweynihii hore ee Trump ay weerareen aqalka Kongareska Mareykanka. Madaxweyne Biden oo dadka la hadlay ayaa Trump ku eedeeyay inuu ka dambeeyay qalalaasahaasi.
For the first time in our history, the president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power. As a violent mob reached the capital
markii ugu horeysay taariikhdeena kaliye madaxweyne kuma guul dareysan doorasho ee waxa uu isku dayay in uu ka hortago in si nabad ah xukunka lagu kula wareego.
Waxa sidoo kale aan idin haynaa madaxweynihii hore Donald Trump oo sanad kadib isna wali sii wada sheegashadiisa ah in doorashadii looga adkaaday lagu shubtay shirkii iyo golaha wada tashiga Muqdisho ka socday oo la sheegay in la isku maray la yahay cidda qaadaysa mas'uuliyadda amniga doorashada Soomaaliya. Dooda gaaban, xubintii wargeysada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in nooc cusub oo coronavirus ah oo dhawaan laga helay dalka Faransiiska aysan ahayn wax laga walwalo hadda. Saynisyahano ka tirsan hay'adda IHU Mediterranean Infection Foundation oo ku taalla magaalada Marseille ayaa sheegay in ay bishii December ka heleen nooc cusub oo coronavirus ah 12 bukaan oo ku nool meel u dhow Marseille, iyada oo bukaankii ugu horreeyay ee cudurka laga helay kadib markii uu safray dalka Cameroon. Cilmi baarayaashu waxay sheegeen inay aqoonsadeen 46 isbedelada cusub ah oo ay ka calaamadiyeen IHU kadib macadka, taas oo ka dhigi karta mid adkaysi badan leh marka adkaysi badan u leh tallaalada, kaasoo ka faafi oo coronaviruskii asalka ahaa. Kazakhstan ayaa waxa ka socda mudaharaadyadii ugu darnaa tan iyo markii dalkaasi hodanka ku ah saliidda bartamaha Aasiyana ku yaalla uu xorriyadiisa qaatay 30 sano ka hor. Qiimaha shidaalka baabuurta oo si laba filaan u kacay ayaa waxa uu kiciyay mudaaraadka toddobaadkan, kuwaas oo si degdeg ah ugu xubsiibtay in si ballaaran lagaga soo horjeesto hoggaanka kale taliska ah ee jamhuuriyaddii hore ee Soofiyeedka. Booliska magaalada ugu weyn dalka ayaa Khamiista waxay sheegeen in 10 qof oo dibadbaxayaala halkaasii lagu weeraray, kuwaas oo ay dawladduna ciidamo u dirtay. Waxa ay sheegeen in ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan ciidamada fulinta sharciga la dilay oo ku jiro mid qoorta laga gooyay. Madaxweynaha dalkaasi ayaa isku dayay in uu dadka ku dajiyo arbacadii isagoo shaqada ka ceyriyay dhammaan xubnihii ka tirsanaa dawladda. Xulafada militariga ee uu hoggaamiyo Ruushka ayaa isku raacay Khamiistan in ciidamo nabad ilaalin ah loo diro dalkaasi. Saldhigyada militariga ee Mareykanka ee ku yaala Japan ayaa xoojiyay tallaabooyinka ka hortaga coronavirus Khamiistan kadib markii uu cudurka ka qarxay Okinawa oo ah maamul koofreed oo militariya oo islamarkaana martigeliya daraasiin saldhigyada Mareykanka halkaasi ku yaala. Tan iyo bartamihii bishii December ilaa iyo 1000 askari oo Mareykan ah oo ku sugnaa ugu yaraan 8 saldhig oo ku yaala Japan ayaa waxaa laga helay cudurka COVID-19 sida laga soo xigtay warbixinada warbaahinta Japan oo soo xiganaya saraakiisha maxalliga ah. Cudurku waxa uu ka bilaabmay kaamka la yiraahdo Hansen ee ku yaala Okinawa. kale caweysi wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan madaxweynihii hore Donald Trump oo sanad kadib aan ku bilowne wararka ka imaanaya dalka Mareykanka oo ka helayna ayaa sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo sharci dejiyayaashu waxa ay xusayaan maalinta oo loogu dabaaldegayo ama ba ka soo wareegtay markii ay bannaan baxayaal taageersan Trump ay weerareen xarunta Capitol Hill-ka. Warbixinta waxay noo soo koobaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Biden iyo xubnaha Kongreska ee xisbiga Dimuqraadiga ayaa socodkooda ku bilaabay howlka Statuary oo ka mid ah meelaha ay kooxo mudaaharaadayay gudaha u galeen sanadka hor ayna carqaladeeyeen howlihii ansixinta doorashadii madaxtinimo. Biden ayaana jeediyay khudbad uu ku soo bandhigay xaqiiqda wixii dhacay maalintaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u sheegay dadka Mareykanka ah in madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Donald Trump uu qaadayo mas-uuliyadda gaar ahaaneed ee weerarkii dhiigu ku daatay ee 6 Janaayo lagu qaaday dhismaha Kongreska ee Capitol. Biden ayaa waxa weheliyay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris, waxayna hadal jeedintoodu imanaysaa sanad kadib markii koox xareysan oo daacad u ahaa Trump ay weerareen dhismaha. Biden ayaa khudbadiisa ku yiri sidan:
For the first time in our history, the president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the capital.
Markii ugu horeysay taariikhdeena, kaliye madaxweyne kuma guul dareystan doorasho ee waxa uu isku dayay in uu ka hortago in si nabad ah xukunka lagu kala wareego, iyadoo kooxo rabshado wadayaal ahna ay galeen xarunta Capitol, laakiin waa ay guul dareysteen, way fashilmeen. Innaga oo joogna xusuusta maalintan waa in aan hubinnaa in weerarkan oo kale uusan weligiis mar kale dhicin. Biden iyo kaaliyaashiisa sare ayaa ka cagajiidayay inay si toos ah uga hadlaan Trump tan iyo markii senatarkan hore madaxtinimada Mareykanka uu la wareegay bishii Janaayo ee sanadkii tagay, iyadoo madaxweynihii hore ee jamhuuriga ahaa uu sii waday faafinta warar aan xaqiiq ahayn oo ku saabsan guuldaradiisii doorashada, waxaana kordhay walwalka ay qabaan dimuqraadiyiinta, taariikhyahanada iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda madaniga ahba walaacaasi oo ku aadan mustaqbalka dimuqraadiyadda Mareykanka ee jirsatay ku dhawaad 2015 sano. Trump ayaa joojiyay shir jaraa'id oo uu ku qaban lahaa deegaankiisa Mar-a-Lago ee gobolka Florida, kaasi uu qorshe u ahaa inuu dhaco fiidnimada maanta oo Khamiis ah, isagoo eedeeyay wax uu ugu yeeray eexda iyo daacad darrada xubnaha golaha wakiilada ee wada baaritaanka wixii dhacay weerarkii 6 Janaayo iyo weliba warbaahinta. Taylor Bandwich oo ah afayeenka Trump ayaa sheegay inaysan la yaabin in Joe Biden uu maalinta 6 Janaayo ku bixiyo isagoo isku dayay siduu hadalka u dhigay inuu kala qaybiyo qarankeena, wuxuuna intaa ku daray in qaybsanaantu ay tahay waxa keli ah ee ay garanayaan xisbiga dimuqraadiga siduu hadalka u yiri. Kongreska sida weyn u kala qaybsan ayaa ku dhow inuu dunida u soo bandhigo xaqiiqda aan la isku waafaqsanayn ee ku aadan weerarkii Capitol, halkii xasaradaasi qaran ay dalka isku soo jiidi lahayd. Qalalaasaha ay dadku ku ninteen ee 6 Janaayo ayaa kaliya noqday mid u muuqda inuu sii kala fogeeyay sharci dejiyayaasha labada xisbi. Qaar ka mid ah xubnaha Kongreska ayaa qorsheynaya in daqiiqada aamusnaan ah ay ku xusaan dhacdadaasi ay mudaaharaadayaashu ku galeen xarunta Kongreska. Qaar ayaa maalintan ku bixinaya inay dadka Mareykanka ah baraan habka ay u shaqeyso dimuqraadiyadda, welina qaar kale ayaanba u haysan in dhacdadaasi oo ahayd tii ugu dhimasho badnayd taariikhda Mareykanka ee lagu qaado xarunta Kongreska ay mudan tahay in gabi ahaanba la xuso.
Aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo koobayay. Haddaba sanad kadib rabshadihii 6 Janaayo ee dhismaha Capitol Hill-ka ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waxa uu weli sii wadaa inuu ku adkaysto in doorashada 2020 lagu shubtay. Bidii la soo dhaafay ayaa madaxweynihii hore waxa uu ku riixay madaxda jamhuuriga ee sharci dejinta gobollada qaarkood inay beddelaan sharciyada doorashada. Wariyaha V O ee aqalka Aadan Ita Bawl ayaa warbixintan ka diyaarisay, waxaana soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Dhowr kun oo dibad baxayaal ah ayaa galay Capitolka maanta oo kale sanadkii hore. Waxay raadinayeen sharci dejiyaal, gaar ahaana afhayeenka aqalka Nancy Pelosi iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Mike Pence, kuwaas oo isku dayay in ay si rasmi ah u dhigaan guushii Joe Biden doorashadii madaxtinimada ee November 2020. Dadkan ayaa waxa ay weerar ku qaadeen booliska iyo saxafiyiinta, waxaana burburiyeen xafiisyadii ay ku shaqeynayeen mudanayaashu. rabshadaha iyo qaladaadaha ayaa sababay dhimashada shan qof waxaana ku dhaawacmay 138 sarkaal oo boolis ah taasoo keentay in dacwado lagu soo oogo in ka badan 720 ka qaybgalayaal ah madaxweynihii hore Donald Trump ayaa weli ku adkaysanaya in codbixinta la musuqmaasuqay iyadoo ay soo food saartay caddaymo badan oo muujinaya in aanay jirin wax isdabamarin doorasho ah oo dhacday inkasta oo qaar ka mid a taageerayaashiisu ay weli sidaasi aaminsan yihiin kuwaasi oo sii wada ka qaybgalka isosoobaxyada uu qabanayo madaxweynihii hore
I'm here to see our rightful president that actually
waxaan halkan u imid inaan arko madaxweynaheena xaq ah ee ku guuleystay doorashadan waxa kaliya oo aan rabaana waa inaan maqlo waxa uu leeyahay
Donald Trump ayaa qorsheynayay inuu mar kale ka hadlo oo uu la hadlo taageerayaashiisa maanta oo khamiis ah laakiin waxa uu joojiyay dhacdadaasi wuxuuna sheegay in uu taabadalkeeda uu la hadli doono taageerayaashiisa 15 January isagoo isusoobax ku qaban doona gobolka Arizona kormeerayaasha ayaa sheegaya in uu sanadkan oo dhan uu madaxweynihii hore ku mashquulsanaa sidii uu samayn lahaa amaba uu saameyn ugu yeelan lahaa sharci dejiyayaasha sida uu faahfaahinayo Jeremy Suri oo ah professor taariikhda ka dhiga jaamacadda Texas ee magaalada Austin
So he's trying to limit voting access in states that have diverse populations or ever more diverse populations like Georgia.
Wuxuu isku dayayaa inuu xadido gelitaanka codbixinta ee gobollada ay ku nool yihiin dad iyo kala duwan ama dad aad u kala duwan sida Georgia iyo Texas. Waxa uu isku dayayaa inuu helo dad sida Jim Jordan iyo Marjorie Taylor Greene oo ah laba xubnood oo Kongreeska si ay u helaan dad badan oo iyaga u gaar ah oo la soo doorto. Kuwaasoo samayn doona waxyaaba ay ka mid yihiin in la raaco siyaasadda loogu talagalay in lagu ilaaliyo soo galootiga Maraykanka. Maraykanku wuxuu ka baxay xulafadiisii caalamka sida ururka heshiiska waqooyiga Atlantic. Marka wuxuu leeyahay ajenda uu danta Maraykanka oo keliya uu wax walba ka horumarinayo. Waxaana uu leeyahay ajenda ku saabsan inuu isku dayo inuu dib u qoro taariikhdiisa si uu waafajiyo sheekadiisa beenta ah. Taasina maalin walba uu ku daba jiraa.
Susan Spalding oo ka tirsan xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasadka caalamiga ah ayaa sheegaysa in ra'yi ururin la sameeyay ay tilmaamayso in mid ka mid a 3 qof ee Maraykan ah uu rumaysan yahay in rabshadaha ka dhanka ah dowladdu ay xaq ahaayeen taas oo sida ay sheegtay u muuqata inay siisay Trump shidaal dheeraad ah
I suspect in that sense he has felt emboldened I think there was again in the very first hours after that
waxaan ka shakisanahay dhankaasi inuu dareemay dhiiranaan waxaan u malaynayaa inay jirtay saacadihii ugu horeeyay ee dhacdooyinkaasi kadib dareenka qaar ka mid ah xubnaha jamhuuriga ee Kongareeska wuxuu ahaa mid ay u arkayeen in madaxweynihii hore arrintaasi uu fursad u helay in ay eeda iskaga fogeeyaan laakiin nasiib darro waxa aad moodaa in uu Trump weli xisbiga jamhuuriga uu gacanta ku haysto
madaxweyne Joe Biden ayaa waxa uu ka hor hadli doonaa aqalka Kongareeska wuxuuna sii wadi doonaa in uu Trump saaro mas-uuliyadda dhacdadan. Donald Trump ayaa waxay u badan tahay inuu tixraaci doono ereyada Biden marka uu taageerayaasha la hadlayo 15 bisha, laakiin Susan Spalding ayaa tilmaamaysa in shacabka Maraykanku ay yihiin cidda xaqa u leh in ay arrimahan oo kale ka jawaabaan.
I'm always struck by our national anthem.
Mar walba waxa isoo jiita heesta calanka, ereyada aan ku heesno goobaha lagu ciyaaro kubadda cagta iyo garoomada ciyaaraha ee dalka oo dhan. Waxay ku bilaabataa su'aal, waxayna ku dhammaataa jawaabta su'aasha. Waxay ku bilaabataa su'aasha ah, weli calanku ma taagan yahay? Habeenkii oo dhan waan soo aragnay dagaalka. Hadda waa subax. Su'aashu waxay tahay calankaasi weli ma ka babanayaa dhulka xorta ahaa iyo hoygii geesiyaasha sidaasi ayay ku dhamaatay iyadoo calaamadu su'aal ah dhammaanteen waa inaanu ka qayb noqonaa hubinta in jawaabtaasi maalin kasta ay tahay
haddaba su'aashan ayaa ah mid isweydiin mudan taasoo ah sanad kadib calankee ayaa noqon doona midka sarreeya
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan warbixintaasi inoo soo koobayay dhinaca kalena in ka badan 720 qof ayaa loo xiray weerarkii January 6 ee lagu qaaday xarunta kongareeska maraykanka weerarkaasi oo taageerayaashii madaxweynihii hore ee Trump ay ku doonayeen inay ku hor istaagaan ansixinta guushii Biden sanad kadib qaar ka mid ah dadkii weerarkaasi fuliyey ayaa xukuno kala duwan lagu riday wariyaha v o a da Caroline Barasuti ayaa warbixintan diyaarisay waa kan Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo kooba
iyadoo in ka badan kumanaan ka mid ah taageerayaashii madaxweynihii hore Donald Trump ay xukun ku galeen xarunta Capitol Hill ee Kongareeska Maraykanka ayaa waxa dambiyo lagu soo eedeeyay isla mar ahaantaasna la xiray 725 qof. Robert Scott Balmer oo Florida ka soo jeeda ayaa lagu xukumay xukunkii ugu adkaa in ka badan 5 sano oo markaasii lagu soo eedeeyay in uu booliis ka tirsanaa ciidamada Capitol Hill ka uu weeraray kuna weeraray hub khatar ah. Balmar ayaa laga arkay muqaal la baahiyay isagoo askarta ku buufinaya dabdamiska kadibna ku tuuray gasac. VOA-da waxaa loo qorsheeyay inuu wareesto Balmar laakiin waxa uu ku jiraa xabsiga karantiil darteed kadib markii uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Warqadu u diray garsoorka ka hor intaan la xukumin Balmar waxa uu eedeeyay madaxweynihii hore Donald Trump iyo la taliyashiisa isagoo oo yiri waxay sii wadeen inay afuufaan sheekooyinka been abuurka ee ku saabsan in doorashooyinka laga xaday iyo sida ay waajib noogu ahayd inaan ka hortagno xukunka la isku dhijiyo. Nin kale oo ka mid ah dadka ka soo jeeda gobolka Florida kana mid ah kooxdii gashay Capitol Hill-ka oo la yiraahdo Philip Merkel ayaa sheegay in sheekooyin been abuur ah uu ku aadan in bini'aadamka laga ganacsado ay ku kaliftay inuu ku biiro kooxda kasoo horjeeday hawsha ka socotay Capitol Hill-ka ee taageersanayd madaxweyne Donald Trump. Marquez ayaa qirtay in uu dambi galay isla mar ahaantaasina oo si sharci darro ku galay xarun ay xadidan tahay galitaankeeda waxaana lagu xukumay 18 bilood. Waxa uu email ugu sheegay VOA inuu jeclaan lahaa in khaladkii uu galay uu intaas uga gudbay isla mar ahaantaasina uusan dib ugu laabanin. John Louis oo ah bare ka tirsan jaamacadda George Washington mar ahaantaasina qaabisan arrimaha xagjirnimada ayaa la socday waxyaabihii ka dhacay Capitol Hill.
Defendants from 18 to 80 years old. You have individuals.
Waxa uu leeyahay waxaad halkan ku haysataa ereysanayaal da'doodu u dhaxayso 18 sano ilaa 80 jir. Waxaad haysataa shakhsiyaad nuucyada kala gedisan ee nolosha ku jira laga soo bilaabo qof iska leh goobaha dadka lagu qurxiyo saloonka iyo qof kale oo iska leh goobo ganacsi, kuwa ka shaqeeya dabdamiska, shaqaalaha ciidamada militariga iyo booliska. Inka badan 80% ayaa lagu soo ogeeyay dacwad ku saleysan cadeymo laga soo ururiyay baraha bulshada oo badankood ay leeyihiin iyagu. In la xukumo dadkaasi qaarkood ayaa laga baaqsaday kadib markii dadka eereysan ay aqbaleen gorgortan ku aadan dambiyada ay galeen. Kooxda la socota maxkamada ayaa sheegaya in kiisas kale ilaa 100 gaaraya ay harsan yihiin kuwaas oo in la soo afjaro ay qaadan karayso muddo sanado ah.
Jamaal Axmed Cismaan oo ino soo koobayay warbixintii wariyaha VOA da Caroline Barasuute ee DRC halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaalida ee VOA. Haatanna Soomaaliya, magaalada Muqdisho waxaa wali ka socda shir xasaasi ah oo ay leeyihiin madasha wada tashiga qaran oo ka doodaya amniga iyo arrimaha doorashada. Wararka ku dhow shirka ayaa sheegaya in dhinacyadu ay isku mari laayihiin cidda qaadaysa mas'uuliyadda guud ee amniga dalka. Wararkii ugu dambeeyay ee shirkaasi waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA da ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Shirkan maalintii afraad Muqdisho uga socda madaxda madasha wada tashiga qaran ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo guud ahaan quseeya sidii doorashooyinka dalku ay u noqon lahaayeen kuwa hufan oo daahfuran oo lagu wada qanacsan yahay. Shirkan oo hadda ku jira marxalad xasaasi ah ayaa dhinacyada fadhiya waxay aad uga doodayaan arrimaha amniga dalka iyo cidda hogaaminaysa. Ila ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa VOA-da uu sheegay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu soo jeediyey dhinacyada shirkan ka qayb galaya in guud ahaan ammaanka dalka la hoos keeno xafiiskiisa. Aragtidaas ayaa waxaa ku waafaqay laba ka mid ah maamul goboleedyada dalka. Hal maamul ayaa ka soo horjeestay dowlad goboleedyada qaarna waxay sheegeen inay la tashiyo ku noqonayaan, halka mid ka mid ah maamul goboleedyadana uusan ka hadlin arrintan. Qodobkan oo doodiisu ay taagneed shalay iyo maanta ayaa waxa uu muuqanayaa mid dhinacyada ishor fadhiya ay weli aysan xal ka gaarin si loogu gudbo qodobada kale ee miiska saaran. Dadka ka faallooda amniga dalka ayaa waxay u arkaan in adkaashiyaha arrintan inay salka ku hayso in horay ciidamada ammaanka dalka loogu adeegsado arrimo siyaasadeed, sida uu ku doodayo Ismaaciil Daahir oo agaasimo ku-xigeen ka soo noqday hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA.
In la isku afgaran waayo arrimaha amniga ee doorashooyinka waxaa keenaya kalsooni darrada ka dhalatay ciidanka amniga oo la siyaasadeeyey, taasoo keentay in maxaan ku yiraahdaa musharaxiinta u tartamaysa aqalka hoose iyo kuwa u tartamaya madaxweynenimada labadaba ay sheegeen in ay kalsooni aysan ku qabin ciidanka maadaama loo isticmaalay in ayaga lagu caburiyo ciidan kani ay noqdeen kuwa u shaqeeya garab kaliya taas waxa keentay in maartay arintan ay noqoto mid laga wada hadlo xalna maartay in loo raadiyo lagu qasbanaaday
xubnaha madasha wada tashiga qaran ee Soomaaliya ayaa waxay la kulmeen dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed professor Liban Hussein Ciise oo kulamadaasi qaar ka qayb galay ayaa VOA-da uga waramay waxa laga filan karo in shirkan laga soo saaro
waxyaalaha ugu muhiimsan ee iyaga hor yaala oo laga filan karo waa koow in uu jadwal midaysan uu ka soo baxo jadwalkaas oo yaani lagu qiyaasayo 2 bilood ilaa 3 bilood waa talooyinkii faraha badnaa ee loo jeediyay oo marnaba ay dhicin maamul goboleed kastaba inta uu doono inuu soo tuuro taas oo keenaysa in arintu daba dheeraato waa qodobka koowaad qodobka labaad in tabashooyinkii ka soo baxay doorashadii dhacday qaybihii dhacay wixii tabashooyin ka soo baxay sidee loo qurxin karaa oo doorasho la isku halleyn karo ama lagu kalsoonaan karo ay u dhici kartaa waana qaybta ay xoogga saari doonaan weeye ma filayno in habraacyadii waxba laga bedelayo laakiin habkii loo maamulay in loo sameeyo korjoogteyn in habraacyadii dadkii xaqa u lahaa jifooyinkii kursiga inay ka qayb galaan in xaq loo siiyo
amniga oo hadda qodobka ugu weyn ee taagan ayaa waxay dadka siyaasadda Soomaaliya faaleeyo u arkaa inuu xasaasi noqdo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee siyaasadda la xiriira oo abuuray shaki weyn sida uu qaba Cabdiraxmaan Xuseen Cadde oo ah siyaasi sidoo kalena faaleeya xaaladda siyaasadda Soomaaliya
in maanta laga doodo amniga oo aasaas u ahay doorashada waxa keenay xaalad abuurantay khaasatan 27-dii bishii December taas oo maaragtay ra-iisul wasaaraha maaragtay shaqo joojin uu madaxweynuhu ku sameeyay reactionkii ka yimidna maaragtay laga wada warqabo marka waxaan islaahay xaalad baa keentay ra-iisul wasaaruhu wuxuu rabaa isla muuqata in amniga guud ee dalka gacanta loo geliyo
haddii qodobkan taagan ee amniga la isku afgaran waayo waxay qubarada ammaanka Soomaaliya u arkaan mid kaliya dib u sii dhigi kara waqtigii doorashooyinka dalka
haddii shirka lagu kala tago arrimaha amniga awgood waxaan aaminsanahay in uu ku iman doono doorashooyinka mar labaad ama mar saddexaad dib u dhac weyn si loo helo daahfurnaan si loo helo ama loo kasbado kalsoonida shacabka iyo midda musharaxiinta intaba dastuurkana uu siinayo awoodda maaraynta amniga dalka iyo midda doorashooyinka labadaba ra-iisul wasaaraha sida ku cad qodobka 103 ee dastuurka waxaa haboon in aan lagu faragelin ra-iisul wasaaraha maaraynta amniga doorashooyinka iyo amniga guud ee dalka labadaba si loo helo daahfurnaan doorashadana ay ugu dhacdo sida ugu dhaqsaha badan leh marka u malayn maayo inay dhici doonaan maalintii rabshado iyo waxyaabo noocaas ah laakiin waxaa hubaal ah inay doorashada dib u sii dhici doonto
dhinaca kale afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macallimu ayaa qoraal uu ku baahiyay bartiisa facebook waxa uu ku beeniyay warar soo baxay oo ku saabsanaa in shirka uu burburay kulankan hadda ka furan muqdisho ayaa aad indhaha loogu hayaa waxaana laga dhowrayaa inay ka soo baxaan qodobo jiheeya siyaasadda doorashooyinka waddanka cabdicasiis barrow VOA muqdisho
mahadsaned cabdicasiis haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA waxa inoo haysaa sahra ciidle nuur ci waxaan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan isticmaalka internetka iyo adeega tiknoolajiyadu waa kuwa haatan dunida aad ugu baahay Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa meelaha sida weyn looga isticmaalo baraha bulshadu ku kulanto noocyadooda kala duwan qaybaha kala duwan ee bulshada da' kasta oo ay leeyihiin ayaa ka soo dhex muuqda barahaasi ay bulshadu ku kulanto dadku way ku kala aragti duwan yihiin saameyn togan iyo mid taban ta ay ku yeelatay nolosha bulshada gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada iyo xiriirka qoysaska wariyaha VOA magaalada Boosaaso Faadumo Yasiin Jaamac ayaa toddobaadkan u kuur gashay nolosha dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo saameynta
internetka iyo baraha bulshadu ay ku leeyihiin. Waxaan ay ku soo diyaarisay barnaamijka bandhigga ee todobaadkan.
Mahadsanid Sahro. Isticmaalka baraha bulshada ayaa dadweynuhu siyaabo kala duwan u adeegsadaan. Waxaa jira dad si wanaagsan uga faa'iideysta xogaha iyo aqoonta dhex jiifta aaladda internetka. Dhalinyarada ayaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwa ugu tirada badan ee isticmaala TikTok, Facebook iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxa uu abuuray saameyn dhinaca dhaqaalaha ah iyo hoos u dhac ku yimid waxbarashada ubadka soo koraya oo ay bulshadu walaac ka muujiyeen sanadihii u dambeeyay. Maxamed Khaliif Cali oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Goals xarunteeda magaalada Boosaaso ayaa ugu horeyn inoo sharaxaya sida ay bulshadu uga faa'iideysato isticmaalka internetka.
Wuxuu sahlay xiriirka dadku sahlay aqoonta uu sahlay marka wixii oo dhanba maanta waxa ku xiran tiknoolojiyad ba ku xiran wax tiknoolojiyad ka dhahla oo aan tiknoolojiyad maanta aan tiknoolojiyad xuseen maba jira nolosha waxbarashadii transactionski maaliga ah wax iibkii communicationki maamulkii
mararka qaybtood in la soo minguuriyo dhaqamo talaab soo qayb kama aha
Bunaadan badan baa meeshaan isticmaalaya qof kastana wixii waxbu ku gudbinaya dad baa waa laga yaabaa inay dad ay waxa dhex marsadaan oo ay ku faafiyaan waxyaalaha shaxmaha warka waa negative kisa kamid disadvantage ka ama faa'iido darayinka laga kulmay kamid tahay laakiin waxa lagu xadeyn karaa dadkan waxaan ka shaqeysanayaa siyaasada cadaad iyo restrictions bay ku soo rogaan mujtamaacada muslimka waliba shirkadaha ka shaqeysta oo adeegyada bixiya waa safety waxa deyn waa safe laba af leh oo dhibaato waa leedahay oo qofkana waxa rabaa inuu ilaahay aqalbu siiyo inuu waxyaalaha noocaas kale iska daayo waxa dantiisa maslaxadiisa khuseeya inuu badqaana oo ka isticmaalo waxa kale waa fudud garay iska daayo
maxamuud abdi dhoonge oo ah aabe ku nool magaalada Boosaaso ayaa rumaysan in isticmaalka baraha bulshadu uu dhibaato ku hayo dadka ku wada nool guryaha isla markaasna ay dhacdo in mararka qaybtood ay adag tahay in qoysku ay si toos ah isu maqlaan
dhagaha waxa ugu jiraan qof dhagalan inaad isu timaadaan maaha isma maqashaan gabadhu waa dhagalaan uu wadag waa la hadlayaa uu la hadlayaa maqli mayso wiilku waa dhagalaaya keenay dhagta waxa ugu jira bahal yar khadkii buu ku jiraa 300 iyo 1500 mayl dushoodu maraya mar isuu dhanbu maraya mar jarmal buu maraya mar kanadu maraya boosaasana waa jooga sida dabka la saaraya islaantii waxay ma oga inay sida suuga saaday shaqaalay sidoo kale sheerka waxa burbur ku noqday qof kasta oo shaqo ku soo socotay waa burburiyay bahashaan 100 waxa fiicnaa ki hadalka islaanta waa wacaysay waa soo socday albaabka iga fur haya haya haaji gabadha waa wacaysay aabe wasay keen haya aabe waagaas ayay bahashu saxnayd wax walba aabe haye bay ahayd aabe haye awow haye abti haye bay ahayd maantana waa jooga maantaasna waa joogi labadaba marka isuma dhawa 185 waxay fiicnaa waaga
sidoo kale maxamuud ayaa sheegay in isticmaalka baraha bulshadu uu qayb weyn ka qaato in dhalinyaradu ay waxbarashada ka tagaan ama ay tahriibaan
waxbarashada ilmuhu markay ka soo baxaan iskuulka qadka la gelaayo wuxuuna dhaxmarayaa mar dambe uu fiirsanayaa mar wax kale uu fiirsanayaa wuxuu ku jiraa qad marka Allaah shukr uu xornaayo marka damaba wuxuu leeyahay tahriibaya odagoon waana wareersay abartan waana wareersay waana tahriibaya wuxuu arkayaa mid saaxiibkiisa ahaa oo adigu laba sano ka hor tahriibay daaru sanahay sabur qurub badan beeru sanahay badu sanahay wixii buu saaraya wiilkii waa wareeray gabadhii waa wareeraysaa kulli badal isku tuuraya 107 dad ka yimid badu ku dhintana dhibtaas anaga istaba halkaas baalka ayna la ka xayiraan rabnaa oo naloo daayo telefoonka halowda halowda abis
Bareen Maxamed Cabdi Dhegamadow ayaa aaminsan in isticmaalka baraha bulshadu uu soo koobay shaqadii badnayd ee ay qaban lahayd maskaxdu
maskaxdii shaqeynaysay oo ardada iyo qofka bini'aadamka ay ku shaqeynayay maskaxdiisa inuu wax badan oo tadawur ku sameeyo waxay soo koobtay oo badan baa la taabanaya dhag horey wuxuu doonayay kasoo baxaya ansarku doonayay si fudud buu helayaa moogtahay wax badan bay soo koobtay oo diiday inay sabayso shaqo badan maskaxdii oo horey u socoto waxaa kaloo dhacay magaranaysaa haddeer masalan waxyaalaha kan la keenay oo technology-ga caasiga ah oo ardadii dadkii dhalinyaradii iyo wixii ay ku mashquulsan yihiin wax badan xataa noloshooda inay wax u dhinto bay khatar ku tahay TikTok-ka Facebook-ka magaraysa YouTube-ka waxa yani wax badan bay maskaxdoodii soo koobtay haddii mid kale su'aal حساب باجدا ليرادو حساب تليرادو لوغرتمكا ساين كوساين تانجنت وحيلا ليرادو حسابا ليرادو حسابا اادو دهر ماركي سؤال اسكو ويديه 45 degree centigrade وكل ساين غورتو ليرادو waxaa la qori jiray waraaqada badatay ila afsarka la soo saaro qalin iyo warqad dag 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 saul leey marka xog baa maskaxdu u shaqeynaysa meelo badan baad gelinaysa xisaabo badan baad qoraysa hagaarna buttonka taabanaysa goorti su'aasha lagu weydiiyo afsarku waa ku soo baxay waxa lumay marka shaqadii faraha badnayd oo maskaxdu qalan lahayd maskaxdu waa soo koobantay marka saad darteed waxay sameysay ma technology-dan waxay sameysay inay soo koobto maskaxdii oo qofka maskaxdiisii soo yaraad qofku waagii hore maskaxdu ku sidan jiray aqoontiisa oo maskaxday ugu jiri jidhay maskaxdu ku wadan jiray doktoradii hore dhakhaatiirtii hore haddii ay baa xukmayo macallimiintii wax dhigi jiray iskuulaadka wax ka dhigi jiray maskaxday ku sidan jireen aqoontooda wuxuu gelayaa macallinkii wax walba ardaygu wuxuu kusoo koobayaa youtube gelayaa facebook gelayaa button buu taabanayaa jaa baasaaso waa xirantay maskaxdii waa soo yaraatay marka hadday istaagaan tiknolojiyadaasu waxaa xirmaya aqoontii oo dhan waa la waayayaa jiri lahayd oo maskaxda qofka bini-aadamka kasoo saar jiray oo ku hili jiray waa la waayayaa saa darteed waxaan oran lahaa ku talin lahaa in la yareeyo tiknolojiyada oo wixii looga baahi badan waayo keliya lagu qaato laakiin wixii kale loo ogolaado qofka maskaxdiisu inay qaadato
isticmaalka baraha bulshada ayaa ganacsatadu uga faa'iidaystaan dalabaadka xayeysiinta iyo suuqgeynta badeecadahooda sida uu barnaamijka bandhiga v o a u sheegay xuseen xasan cabdi oo ka mid ah ganacsatada magaalada boosaaso
qaabaan uga faaiysanaa walaal qaabkaan uga faaiysanaa waxaa inaan wax ku dalbano iyo inaan wixii aan ku dalbanay aan ku xaysiisano marka aad iyo aad buu noo anfacayaa marka loo adeegsado dhanka wanaagsan
inta idinaa wax dalban oo kale maxaa samaysaan
intaanaan dalbanay waxaan samaynaa dee wixi waan search karaynaa waa baanaa khadkaasaan ka baanaa intooda badanna 900 iyagoon baan ku dalbanaaba digital market onlinekaas dhinaca iibku aad buu fiican yahay onlineka waa ku xidhanahay si weyn baana ugu tiirsanahay de wixii aan keeno dadka meel kale kalama socodsiino khadka unbaa u dhignaaya oo ay kasoo arkaan hadhowna aad wixii dalabaada cusub ay naga soo dalbadaan shaygii diwaan baadhnaa khadkan ka baadhnaa kadib baan dirsanaa markaan dirsano isagoon baanu ku dhex tirsanaa marka koowaad hadhow haddaan keenana isagoon baan ku xayeysinaa dadkii macaamiisha nagu xidhnaanu aynu mar walba kula wadaagnaa marka qaabo badan buu noo anfacaa maasha allah aan uga faa'iidaysanaa khadkaas dalabaadka de hadda waxaan ku samaynaa tusaale haddaan oo boosaaso jooga baan dubaya ama dukaan ku yaala china baan wax kaga dalbanaa onlinekaas sawirkun baan raadinaa hadhow markaan raadino iyagoon baa u dirnaa kabacdina de waxaana waxaa rabta halka dukaanka adoo suboosa jooga tusaale kaga soo adeyn kartaa si aad ufududaa simbali 100%
baashi yuusuf xirsi oo ka mid a barakacayaasha magaalada boosaaso ayaa sheegay in isticmaalka baraha bulshadu ay dhibaato ku hayso dumarka iyo caruurta
si xoog la awood badan bay u saamaysay ilmihii gabar iyo wiilba bahalka haddayna haysan mobeelkaas weyn oo tegnolojiyada ayna haysan ilmo waxna baran mahayo shaqo kuwa qaban mahayo wax alla wixii aad u dirsato o dhan ma aqbalahayo
adiga qoys ahaan ma ku saamaysa
aad iyo aad bay i saamaysa laaluush baa ku bixiyeyba markii waxbarashadii kasoo diideen oo yira in mobeel naloo gada maahane aqbali mayno baan xataa laalush aan ugu gada qoysaska barakacyaalka iyagu bushashkii degan bay misana ku wada hoosaystaan haddaan ilmihii loo gadin amaan islaantii aadan u gelin ninkeeda uusan u gadinna haddeed islaantaas islaan jirtaba ma aha allaaba ilaaba ha la ii iibi wixii biil kale looga dhigi lahaabay waxay rabtaa intay urursato xataa inay oo ilmihii ka khiyaamayso inay ka dhigato mobeelkaa weyn inay ku gadato xilliga waxaad arkaysaa shaqada dhexda iyadoo ku jirta oo meel gidaar la fadhido markaasa wiil yaro tuugu hadduu rabo ka dafayaa middabay dib usiibsanaysaa hadday rabto marka saameyn weyn bay ku yeelatay dhaqaale burbur badan bay ku yeelatay mobeelkan oo aafa lasu soo diray weye waxbarashada wuxuu ka hor yimid oo cillad ku noqday wax badanoo dhibaata yuu dadku ku hayaa
waxaa dhacda in dadka qaarkood ay shaqada ku waayaan ama lagu canaanto isticmaalka baraha bulshada oo ay ku adeegsadaan xafiisyada dhexdooda faadumo siciid cali oo ka mid ah ayaa inoo sharaxaysa caqabadaha ay kala kulantay
anoo shaqaynaya ama shaqadii ku jiraba waxaan arkaano meel dhexe iska maraayo oo shaqadii xoogaa ama laygu canaanto mobeelkan iyo tiktokan iyo waxaan gadaal u dhigo habeenkii waxaan dhacdaa inaan fiid hore 5 saac baan seexdaa labada kala tan baraar waa taleefanka baan galaaya video wadaan daawan Facebook YouTube hordada iyaga iga fiican oo waxaan ku xitaa waxaan ka faa'iideynaa garan maaya laakin habigeyga waa ka hela wayna
en hadii marar badan lagu gucanaantay ma iska joojisay
ay wax dheen kara ma hayo wax dhiga ku jiraa wax dheen ka dhidmaaha en waana shaqeynaa waana daawanaa waxa weeye shaqada iyo TikTok oo isku wada waxa weeye dadku haddii qof weyn iyo qof yarba waa la wada galay tiknoolajiyada waxa weeye maamo weynaata waa arkaysaayo iska duuduubayso waxa ku xisaabtamaysa hadii samayn 3 video 4 video soo jiraan oo aan karin laakiin hadii si loo eego dhaqaale burbur toobad xumo nolosha iyo sida runta aan fiicnayn ma fiicno
adeegsiga baraha bulshada waxaa jira waalidiin aan aqoon durugsan u lahayn hase ahaatee ay ubadkoodu ka caawiyaan
magacaygu waa maxamed xaakun sheekh maxamed ila qadka waan isticmaalaa sababtoo ah inkastoo hadda waayada cusub dadkii kala maqnaay waayada fag waa dartay qadka liskala hadba liskala hadlayay Facebook iyo aad iyo aad baan u isticmaalnaa sababtoo ciyaalka yaryar ka oo farsamada aad iyo aad hadda ugu dheereeyay xilfadan tiknoolajiyada ayaa afar ilaa saac naga caawiya anaga Ethiopia ayaan ahayn waad artay leef baan u aragnaa waad artay codkaasaan isoo duubnaa waad artay muuqaal baan isoo duubnaa waad artay waa is maqalnaa waa wada sheekaysanaa waa ku hambalyeynaynaa maadaama tiknoolajiyadan cusub oo horumarka laga gaaray hambal yaani xaqiiqda waa u hambalyeynaya sababtoo wax dadkii isku xirinayay waa waartay afriqaata waraaqaha la iska qorqoray waa laga yimidba Facebook as afriqaata saacad ka ayaa dirisa qadkad kale hadlaysa waa waartay lama heli karaan leh hambal
Maxamed oo iminka 64 jira waxa uu sheegay inuu qoys ku yagleelay isticmaalka baraha bulshada
ani midkaas aad iyo aad baan leeyahay midkan ku guursaday baad qof aad boosaasadan ii joogso garab aan guursaday waa waartay 42 saac waa kan aan ku wada hadalnay baan ku xariirnay baa waa xaga tiknoolajiyada hambal yaa leh ku irsi kale kuma garantiin nin magaalada deegaanka qoomiyo af Soomaali wala ku sarfeego soo ma garan midkan hadda adiga weydinaysaa waa ka wada hadalnay oo ku wada sheekaysan anagoo is aragnay yaan macnaha qayaan qabool isku noqonay meel baan isku ballanay waan is aragnay si fashion isu helnay ha ahaateedee hambal yaa leh qalabkan cusub waa u hambalyeynaya
waxaad baleedahay adigu gurigaaga ku yagleeshay
anigu gurigaan ku yagleelay oo wiilad baba leeyu dhalayba inay way soo dhaweynaa dhinac bay iga taagantahay halkaas ayto guuleysa baan leeyahay dadka tiknoolajiyada noo keenay anaga aad iyo aad aan u hambalyeynayna waa ku fiicnaan adduunka oo dhan oo naga xirxirnay iyo wadna tufeenbo dadkii dhalinyarta ahayna way la jaan qaadeen oo bacayna ayagana wayna daadiyeen
maxamed oo Facebook ma isticmaashaa
Facebook waa isticmaalnaa dunida waxa ka dhaco dhan ayaa waartay qaradkan oo soo dhigaa waan isticmaalnaa annagana sida kalaadan ugu jawaabna Facebook aba hormar aad iyo aad u weyn ayaa loogu isticmaalaa yar iyo weynba waa la isticmaalaa walaal la jaan qaaday
maxaa ka shaqeysaa maxamed
aniga maxaa ka shaqeeyaa waad artay waad artay hadal iyo shaqada ii soo boodo haday guriyo dhis noqoto haday waad artay dhul kale noqoto aad hadal iyo shaqada ii soo boodo ka shaqada shaqo ii xadidan ma jirto
marka baraha bulshada goor ma isticmaashaa
baraha bulshada waxaan isticmaalaa marka shaqada soo bagno oo intii waad artay jiif laga gaarayo iyo waqtiyada nafiska la leeyo shaqo aan la haynin ayaan baraha bulshada isticmaalaa
isticmaalka baraha bulshada ayaa waxa uu si weyn u fududeeyay xiriirka dadka ehelka ah ee ku kala nool daafaha dunida helista xog degdeg ah waxa kale oo bulshada u sahlay soo bandhigida fikirkooda iyo aragtidooda siyaasadeed inkastoo ay jiraan dad uu saameyn ku yeeshay caafimaadkooda iyo in uu waqti badan ka lumiyo iminkana aan dib idinku celiyo sahra ciidla nuur oo ku sugan Washington
mahadsanid Faadume Yasiin Jaamac oo todobaadkan u kuur gashay saameynta internetka iyo baraha bulshada isticmaalkoodu ay ku leeyihiin nolosha qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso. Barnaamijkii bandhiga VOA waa naga intaa. Tan iyo intaanu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
sahra ciidla nuur ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka bandhigga VOA da halkaad kala socoteena waa idaacadda caweysnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada beledweyne ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane
muddo hal sano ka yar markii labaad ayuu khilaaf soo kala dhex galay madaxda sare ee dalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maadaama marxalad doorasho lagu jiro khilaafkan cusub ma abuuri karaan saameyn amni doorashada iyo kadibba. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan ugu marti ah Qaasim Cabdullaahi Jimcaale oo arrimaha siyaasadda falanqeeya, iyo Maxamed Sheene oo ka mid ah siyaasiyiinta deegaanada Hirshabeelle ka soo jeeda. Hadalka waxaa ku horeynaya Qaasim Jimcaale.
Aniga waxaan aaminsanahay sida ognahayba waddankani waxa uu ku dhisan yahay 4.5 marka koowaad, salaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha laba reer ay gadaal u galaan. Haddii marka soo khilaaf uu soo kala dhex galay labadooda oo midba midka la khilaafo, waxay imaaneysa in arrintii qabiilka boorka ay ka jafaan oo saraakiisha ay kala qaybsamaan marka koowaad. Tusaale, maalmihii ugu dambeeyey khilaafkii ugu dambeeyey hadda waxaa dhacday in markii khilaafku uu soo kala dhex galay, wasiiradii ciidamada qaar ay amar qaateen, wasiirada qaarkoodna ay madaxweynaha la saftaan, qaarna ay la saftaan ra'iisul wasaaraha. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha uu amar bixiyo, madaxweynahana amar bixiyo. Taa markaa waxaa halkaa ka baxaya wada shaqeyntii ciidanka. Ciidanku waa taliye uu leeyahay, taliye qeyba jiro kaltay ku xigeeno, mid walba mid kale waa inuu hal il ay ka qaataan amarka. Marka haddii marka amar uu ka soo baxay ra'iisul wasaaraha, mid ka soo horjeeda madaxweynaha ka soo baxa, ciidanku waa qayb sameeyaan totally. Arrintana waxa laga yaabaa marka ayna qabiil ay dib lugaha la gasho.
Waa maasantahay Qaasim. Haye Maxamed Sheene,
wax saameyna khilaaf kasta oo jiro kuma yeelanayso dhanka amniga. Amnigu waa mas-uuliyad guud. Qof kasta Soomaaliyeed ayuu maxaa ku yiraahdaa dantiisu tahay inuu ka shaqeeyo. Madaxweyne iyo ra'iisul wasaare hadday iskhilaafsiyiin, xataa doorashada ay dhacayso, qof walba ama xataa xildhibaanada ama musharaxiinta ergada xariisanaysa waxay ku dadaalayaan inay ergadaas nabad gasho, inay amni hesho. Waa marka uu koowaad. Haddii madaxda ugu sareysa ay iskhilaaftani, saraakiisha ciidamada hogaamisa marnaba lagama yaabo inay qabiil u laabtaan ama madaxweynaha iyo wasaare ay u kala saftaan, rajo lagama qabo. Qof walbaahow haddii uu sargaal ciidan yahay, haddii uu taliye ciidan yahay, haddii uu maxaa ku yiraahday askari yahay, hadduu shacab yahay, hadduu ganacsade yahay, amnigu waa mid laga wada shaqeeyo oo dadka ay ku nool yihiin oo ay ku shaqo tagaan. Kan wax dooranay iyo kan la dooranay iyo kan amniga inuu sugo la reebo, dhammaan waxa waaye way ka sameeyeen inay amniga sugaan.
Sheene, waa maasantahay. Qaasim, sidaa maqlaysid, Sheene waxa uu leeyahay wax saameyn ah kuma yeelanayso amniga guud ee dalka. Haye adiga.
Maalmihii ugu dambeeyey ilaa sanadihii ugu dambeeyey, ilaa iyo burburkii intuu dhexeeyso dhan, markaan dib u fiirino, runta waxay tahay in mar walbo khilaaf dhaco in la kala jiidanayo hay-adaha ammaanka oo saraakiisha ay kala safanayeen. Tusaale ahaan, waxaad ogtahay April 2020 sanadkan waxay ka dhacay waddanka markii mudukorsiga ay sameeyeen dowladdu in soo galeen ammaanka magaalada, ay soo galeen ciidamo badbaado qaran, ay halis geliyeen ammaanka guud waddanka, dagaal xito u dhacay. Si lamid ah, haddana bishan December haddana waxaa dhacday in ciidamo kale ay soo galeen magaalada oo ammaankii mar kale uu khalqal galo. Magaalooyin kale todoba waddanka, khilaaf kastoo siyaasiya waxaa u nugul hay-adaha ammaanka ayaa mar walba ayay ku ordaan nimanka madaxda ah inay kala jiitaan si amaradooda iyo danooda siyaasadeed u gaaraan. Sidaa daraaddeed, waddanka waa waddan jilicsan. Hay-adaha ugu jilicsan waa hay-adaha ammaanka waaye. Hay-adaha kale tos haddii dhibaato soo gaarto waxaa la bedelaa ninka agaasimaha, laakiin kan wax isku xirxiran oo silsilada waaye, oo taliyaha iyo ilaa taliyaha ciidanka xoogga, tusaalaan ilaa iyo taliyaha ugu hooseeya oo unuga haddii amarka kala qaada waayeen waxaa dhacayso oo amar oo soo gala oo nin kala ka yimaado ama il kala ka yimaado oo soo gala meesha inay kala qaybsamaan.
Haye Sheene,
wallaahi Xuseenow, aniga aragtideyda isma lahan aan kala saarno midda uu sheegayay bishii April in magaalada Muqdisho qallaaso uu ka dhacay badbaado qaran abuuranti iyo maxaa ku yiraahday ayadoo khilaaf jiro amniga doorashada سامي مكيال كلا عن كلا سارنا بل بهذا قرنت أشيغي بشي إبريل وحيد يدناي مدو كورسي مد يدنان سيدة أمني ودور شد الله سوى مد يدنان سيدة أكسون تاي حبر عيدي قولها وغطاشي قرن رزوارة وشي قدومنا وحكي صباحي إن قدق أمني دور شد رسمي طلياش عيدة مدى بوليس كأدول قولادير iyo maxaa ku jira taliya ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo rewsaro gudoomiye waa la sameeyay marka amniga iyadoo khilaaf jiro labada dhinacba ama teamka rewsara ama teamka madaxweynaha noqdan dhamaan waa wixii liyiin weyn u diyaarsiin maxaa ku jira inay amniga sugaan marka amniga waa mas'uuliyad guud madaxweynaha dowlad goboleedka ka shaqeynaya rewsara iyo golaha wasiirada ee heer federaalka ka shaqeynaya madaxweena jamhuuriyadda amniga in la sugo maxaa ku jiraaday hormuud oo ka shaqeynaya shacabka ka shaqeynaya adduunka ka shaqeynaya
ugu dambeyn maxay tahay taladiina doorasho dalku galaya marxaladda wadanka jirtan waa ka warqabtaan qasim jamaale adiga hormar
walaal horta xalku wuxuu ku jiraa wadankan amaankiisa in ee ka shaqeeyaan hay'adaha loo xilsaaray si madax banaan oo ka madax banaan siyaasadda waajibaad bay leeyihiin loo dhaariyay dastuurka oo siiyay cidda amarka laga qaadanayo dabcan way ku cadahay dastuurka iyo waajibaadkooday ku cadahay xalku wuxuu ku jiraa marka inay ku ekaadaan waajibaadkooda amarada qaldan inay iska diidaan inay ka baxaan arrimaha siyaasadda hadda lagu eedeynayo si guudna ay ugu turaan danta shacabka oo ah in ammaanka qof walba oo Soomaaliya oo muwaadini inuu gurigiisa iyo goobtiisa shaqo iyo meel walba wadanka joogo inuu ammaan ku helo
maxamed sheene
walaal waxaalku waxa uu ku jiraa in maxaan ku yiraahdayay madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah federaalka in ay wada fadhiistaan doorashada la bilaabay 42 kursi la doortay la dhameystiro wadankan daawadiisa waa doorasho waana inay ku dhacdaa si ay raali iska wadiyeen madaxweynaha ra'iisul wasaaraha madaxda dowlad goboleedada doorasho oo dhacdo iyay dadkan ku kala caafimaadi karaan nin walba wuxuu Ilaahay miska ka sii iyo calaamsan doonaa meelowsan amni ka jirin doorasho kama dhici karto erga ma tagi karto oday dhaqameed ma tagi karo qofka kursiga raadin xataa ma tagi karo marka halka sidaas uu ku jiraa
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyay magaalada Baladweyne halkaad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga VOA si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada waxaa wada jir u soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo London jooga iyo Falastiin Axmed Cismaan Falastiin Axmed Iimaan oo joogta magaalada Washington.
kulanti wanaagsan dalkeen baa akhyaasana dhegaysanaysa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyada qoreen hadii ilaahay raali ka noqdo waxa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo joogta London aan ku bilownay Falastiin ee wargeysyada kasoo baxay dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa ilaa 200 oo kun oo qof oo kiisaska xanuunka COVID-19 laga helay Britain. daraasad lagu sameeyay Britain ayaa lagu sheegay in dadka ku nool magaalada London 10 qofba mid ka mid ah uu qaaday xanuunka dhamaadkii dabayaaqadii sanadkan iminka uun dhamaaday
47 kan aynu soo dhaafnayna Cabdixaafid oo 497,047 qof ayaa maalin kasta xanuunka laga helaayo guud ahaan Britain. dadka la baareyna 450,232 qof ayaa mandaqada England laga helay xanuunka. tiradan kuma jirto dadka mar labaad laga helay xanuunka Britain oo dhan. guud ahaanna marka la xisaabiyo dadka 37 kan xanuunka laga helay tiradu waa ay ka yar tahay. toban iyo sideed kun todoba boqolaatan iyo afar qof ayaa xanuunka laga helay maalin horteed. Arbacadiina tirada dadka xanuunka loo dhigay cisbitaalka waxa ay dhammayd mandaqada England 15,659 qof, waa boqolkiiba konton marka la eego todobaadkii aynu soo dhaafnay. Tirada dadka laga helay mandaqada Scotland waxay muujinaysaa inay sii bateen iyadoo 4 todobaadkii hore ay dhamaayeen 1,223 qof.
Falastiin 347 qof ayaa xanuunka ku fiirsaday 19 Britain 28 maalmood gudahood markii laga helay xanuunka. Guud ahaan mandaqada England 15 qof ayaa xanuunka qaaday todobaadkii aynu soo dhaafnay, halka magaalada London ee caasimadda ahna tiradu ay ahayd 1 qof 10 inuu xanuunka ku dhacay. Mandaqada England tirakoob laga soo saaray xafiiska tirakoobka qaranka 3,700,800 oo qof ama qiyaastii 6%. Dadweynaha ku nool mandaqada England ayaa xanuunka COVID 19 laga helay todobaadkii dhammaaday 13-kii bishii hore ee December. Todobaadkii ka horeeyay tiradu waxay ahayd 25-kii qofba in uu qof qaaday xanuunka COVID 19 ama 4%. Dadweynaha ku nool mandaqada England.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa gurigii madaxtooyada dalka Kazakhstan oo dad la suray iyo dabley dibad baxaysay oo gudaha u galay dhismo kale oo ay dowladdu leedahay, iyadoo ay mudaaharaad ka socdaan waddankaasi ku yaala Asia waxayna isku bedeleen rabshado kadib markii qiimaha shidaalku kor u kacay. Madaarka Almaty ayaa lala wareegay, dowladduna waxay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyadoo kacdoonkii ugu darnaa waddankaasi uu ka dhacay 18 sano. Sida wargeysku uu daabacay, dhammaan diyaaradihii u socday kana ambabixi lahaa madaarkaasi ayaa si ku meel gaar ah loo joojiyey kadib markii dadka mudaaharaadaya ay qabsadeen madaarka oo ku yaala magaalada ugu weyn dalka Kazakhstan. Mareykanka ayaa sheegay in xaaladda uu isha ku hayo.
Dibadbaxyada ayaa Falastiin ka bilowday magaalada Shanoosin oo ku taala galbeedka dalkaasi Axaddii, iyada oo markii dambena dibadbaxyadu gaareen magaalooyinka kale. Salaasadii mudaaharaad ballaaran ayaa ka bilowday magaalada caasimadda ah ee Nur Sultan. Inkastoo ay Falastiin dibadbaxyadu ka bilowdeen gaas loo isticmaalo baabuurta oo qiimaheedu aad u kacay, laakiin marka la eego sida wargeysku daabacay, tirada dadka dibadbaxaya oo labanlaamay waxa ay muujinaysaa sida aanay raallida uga ahayn maamulka talada haya oo ah xisbigii maamulaya waddankaasi tan iyo intii dalku madax bannaanida ka qaatay midoogii Soofiyeedka sanadkii 1919.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxaa dalka Britain ayaa warbixin aad loo hadalhayay daabacay, ciwaankeeduna waxa uu ahaa 2 gabdhood oo walaalo ah oo maqaxi wax ka cunay, mid ka mid ah iyo saaxiibkeed oo la socday ayaa iska tegay iyagoo aanan lacagtii bixin, kadibna tii kale magacii walaashay telefoonkeedii iyo halka ay degan tahayba waxay siisay shaqaalihii maqaayadda.
Falastiin ee gabadhan oo wargeyska si qarsoon ula soo wadaagtay sheekadan ayaa sheegtay in walaasheed oo magaaladeeda usoo guurtay iyo labadooda waalid ay muqaahi cunto u tageen, walaasheedii saaxiibkeed oo isaguna weheliyey ayaa qun yar iska baxay iyaga oo aan lacagtii bixin, kadibna ninkii muqaaxida lahaa ayaa waxa ay siisay macluumaadkii walaasheed oo dhan. Sheekadan ayaa waxay noqotay sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ee loogu akhriska badnaa wargeyskaasi. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo anigu Cabdixaafid Cabul Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay faali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixaafid Cabul Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa wargeysyada nala socodsiinaya iyagoo kala jooga London iyo Washington. Weli waxaad nagala socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a. Haatana hees dabacsan ayaan goor dhow idiin soo gudbin doonaa, balse aan qadar ama mid iyo laba idinka xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyn. Kazakhstan ayaa waxaa ka socda mudaaharaadyadii ugu darnaatan iyo markii dalkaasi qaniga ku ah saliidda ee ku yaala bartamaha Aasiya uu xorriyadda qaatay 30 sano ka hor. Qiimaha shidaalka baabuurta oo si lama filaana u kacay ayaa kiciyey mudaaharaadyada socday toddobaadkan, kuwaasoo si degdeg ah ugu xulubsiibtay in si ballaaran lagaga soo horjeesto hoggaanka kalitaliska ah ee jamhuuriyaddii hore ee Soofiyeedka. Booliska magaalada ugu weyn dalka ayaa khamiistan waxay sheegeen in toban iyo qof dibad baxayaashaasi ay ka soo qayb galeen kuwaas oo lagu dilay weeraro lagu qaaday xarumaha dawladda waxa la sheegay waxay sheegeen in ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan ciidamada fulinta la dilay oo ku jiro mid qorta laga gooyay haddana waxaan la dhageysataan heestan dabacsan waxa la yiraahdaa walisita waxa ku luqeynaysa fanaanada Allahu naxariista Xaliima Khaliif magool
samada kor kediyo sudan o gadayo sayma ku begnahay satiya hadum bay nafsu igula suuta satiya hadum bay nafsu igula suuta imma samba masihra masuba masacha masamba masihra masuba masacha masaba al dalayo salkiyo qarsi sahayri ma beega asan ulama amma samba masihra masuba masacha masamba masihra masuba masacha masaba al dalayo salkiyo qarsi ma beega asan ulama
ka fanaanada Allahu naxariista Xaliima Khaliif magool ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteenii caawa iyo wararka VOA waxa idin la socodsiinaysay anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan intar markala kulmayna waxaan dhamaantiin idin leenahay sidaas iyo habeen wanaagsan